Анна Домаранская, специалист представительства Международной организации по миграции в Украине. Анна, добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер. И Варвара Желутенко, менеджер представительства Международной организации по миграции, менеджер по коммуникациям. Варвара, добрый вечер.
Здравствуйте.
Слушатели услышали ваши голоса. Первый вопрос у меня к Анне. Говорим мы об исследовании Международной организации по миграции, которая свидетельствует о том, что что гуманитарные потребности на Донбассе растут, и необходимость гуманитарной потребности. Анна, как проводилась это исследование, на чем оно основывалось?
Дослідження Національна моніторингова система проводиться Міжнародною організацією з міграції з березня 2016 року за підтримки Європейського Союзу, співпраці з міністерствами з тимчасово окупованих територій і Міністерством соціальної політики у 24 областях України і місті Києві. Тобто не лише на Донбасі. Дослідження складається із декількох компонентів. Це особисті інтерв'ю, телефонні інтерв'ю, фокус-групи від дискусії і адміністративні дані, які у нас є в доступі. І мета – виявити основні потреби, які мають основні потреби, основні труднощі, з якими стикаються внутрішньопереміщені особи.
А тож, які питання ви ставили своїм респондентам?
Питання, які стосуються соціально-економічного становища, намірів щодо працевлаштування, намірів переміщатися надалі, щодо інтеграції, дискримінації і все.
Результати, про які ми сьогодні говоримо, це потреби, гуманітарні потреби людей, що саме мається на увазі, коли ми про це говоримо? Тобто, можливо, це гуманітарна допомога, це харчування, ліки, що?
Результати дослідження показують, що ситуація стає трошки дещо кращою, оскільки...
У порівнянні з, наприклад, 2014 роком?
Ні, у порівнянні з початком дослідження це червень 2016 року. Тобто добробут дещо покращується, оскільки люди працевлаштовуються, знаходять роботу. Дані показують, що більшість людей змогли знайти роботу, яка відповідає рівню їх кваліфікації. Також росте частка тих, які мають довгострокову зайнятість, але все ще рівень добробуту, який середній дохід біля 2000 гривень, це нижче, ніж прожитковий мінімум. І все-таки більша частка людей говорить про те, що цих грошей вистачає лише на базові потреби, одяг, харчування.
У зв'язку з цим, чи зростає кількість людей, які повертаються на окуповані території?
Так, результати дослідження вказують на те, що 16% повернулися з тих, хто були зареєстровані і потрапили в наше опитування. І головним чином це через те, що через економічні потреби, оскільки вони не можуть собі дозволити винаймати житло тут, вони повертаються. Вони мають там свої оселі, і це робить їх життя простішим. Переважно це люди похилого віку, старше 60 років, основне джерело доходів яких – це пенсії.
Якщо говорити про людей, які все ж таки повертаються на окуповані території, чи, можливо, ви знаєте таку інформацію? Чи, можливо, ви робили якийсь аналіз щодо того, чи знаходять вони там роботу? Чи, можливо, вони повертаються знову на підконтрольну Україні територію? Тобто, чи, можливо, порівняти ситуацію гуманітарну зараз на окупованих територіях та на неокупованих?
За результатами дослідження, 74% – це люди, які не мають оплачуваної роботи. Це або пенсіонери, або які отримують виплати по інвалідності або люди, які у декретній відпустці. І лише 21% мають роботу. Це на непідконтрольній урядом території. І це, звичайно, менше, чим на всі інші території.
Ну, тут ще можна додати, що на неконтрольованій урядом території більша частка тих, хто з опитаних нами людей, звичайно, хто заявляє, що їхнього доходу їм вистачає лише на продукти харчування, близько 60 з опитаних нами людей, які повернулися туди, заявили саме про це. На контрольованій урядом території частка опитаних ВПО, які кажуть, що коштів їм вистачає лише на те, щоб прохарчуватися, 38%, тобто значно менше в порівнянні.
Це говорить Варвара Жлуктенко. Скажіть мені, будь ласка, чи складно було проводити цей моніторинг саме на підконтрольній території? Як ви своїх респондентів доставали і з ким ви зв'язувались?
Ми не проводимо особисті інтерв'ю на непідконтрольній території. Це результати телефонного опитування.
Ви телефонували?
Так. Так.
І чи з вами розмовляють охоче на непідконтрольних територіях? Чи, можливо, були з цим якісь проблеми? Просто я, наприклад, просто знаю, коли нам в програму «Київ-Донбас» навіть телефонують люди з непідконтрольних територій, то дуже часто ми чуємо не дуже приємні речі на свою адресу, в плані того, що люди говорять про те, що гуманітарна ситуація насправді дуже складна, а ми, наприклад, піднімаємо якісь теми, які не стосуються цих їхніх проблем. Чи стикалися ви з таким, Анно?
Зазвичай люди сприятливо реагують на те, якщо їх хтось запитує про їх потреби. Угу. Вони раді поділитися і розповісти про які про ті проблеми, які у них є, але 11% із тих, кому зателефонували, відмовились брати участь у опитуванні.
11%. Також у вашому звіті є такий пункт, як добробут внутрішньо переміщених осіб. Що мається на увазі під цим пунктом? Тобто це засоби для існування, умови проживання та види житла, призупинення соціальних виплат та кредити та боргові зобов'язання. Це я читаю з вашого звіту пункти, які є висновки щодо цих пунктів, щодо вашого дослідження. Тобто чи добробут внутрішньо переміщених осіб покращується, чи погіршується, чи залишається на тому самому рівні?
Ми спостерігаємо тенденцію до покращення, але все ж таки говорити про те, що вони живуть добре, не можна, оскільки середній дохід на особу становить 2340 гривень, а прожитковий мінімум, за даними Міністерства соціальної політики, 3000 гривень. Найбільший дохід, звичайно, це у великих містах у Києві, в регіонах менше. І все-таки більшість людей і частка тих, які говорять про те, що грошей вистачає лише на харчування, становить 40%, і 7% говорять про те, що змушені заощаджувати навіть на харчуванні.
Щодо умов проживання та виду житла, в якому проживають наразі вимушено переміщені особи, це все ж таки, мабуть, квартири, які орендують люди за свій кошт здебільшого.
Так, більшість людей проживає в орендованому житлі, і лише 10% говорять про те, що вони є власниками свого житла.
Тобто це люди, які вже змогли купити, придбати нове житло з 2014 року, це лише 10%
так.
Людей. А щодо є в Україні місця компактного проживання, їх небагато, але вони є для переселенців саме в регіонах України. Чи моніторили ви саме цю ситуацію, які там умови, чи вона сприятливі для проживання?
Ну, за даними нашого дослідження, у гуртожитках проживає 3% і у центрах колективного проживання внутрішньопереміщених осіб лише 1%.
Тобто це дуже мало.
Так, більшість орендованого житла.
Звичайно, що люди, які проживають у таких колективних центрах, не задоволені умовами. Міжнародна організація з міграції на початку конфлікту, завдяки фінансуванню від міжнародних донорів, деяким з подібних центрів допомагала, наприклад, встановлювати нові вікна, встановлювати бойлери, міняти труби, тому що, звичайно, це насамперед були якісь закинуті, як правило, літні табори чи подібні об'єкти, які давно не використовувалися і були в абсолютно занепалому стані. На даний момент ми не маємо фінансування подібних проєктів допомоги, але, безумовно, що потреби людей, які і надалі проживають в колективних центрах, залишаються доволі гострими.
Тобто скаржаться люди на умови проживання в таких колективних центрах, і я так розумію, що вони потребують і ремонту, і нових меблів, так? І...
Люди насамперед хочуть власне житло, а не щоб їм ремонтували колективний центр, в якому вони живуть.
Ну, наскільки нам відомо, ще з переселенців свого власного житла ніхто не отримував в Україні, хоча насправді... Уряд обіцяє програми підтримки родин переселенців. Це ті переселенці, у яких немає власного житла на території підконтрольної Україні, вони зможуть вже звертатися і отримувати пільгове кредитування. Про це у програмах «Київ-Донбас» на громадському радіо ми теж розповідали. Я думаю, що цю тему ми ще будемо піднімати. Але в цій темі теж є багато нюансів. Наприклад, якщо хоча б у одного члена з родини є якесь житло або є якась там земля, і неважливо, у якому воно стані, де воно знаходиться, то вже, наприклад, такі родини подаватися на ці програми не можуть. Це, насправді, це я відійшла від теми, це окрема історія. Я нагадаю, що з Анною Домаранською та Варварою Жлуктенко ми говоримо про результати дослідження Міжнародної організації з міграції, які говорять про те, що зростають гуманітарні потреби, в тому числі на Донбасі, і взагалі в інших регіонах України, серед вимушено переміщених осіб. 19 годин 43 хвилини в Україні. Нагадаю, номер прямого ефіру 0800 750 490. Наші слухачі можуть задавати питання нашим гостям. Тож, телефонуйте. Цей номер є безкоштовним з усіх мобільних та стаціонарних телефонів. Дзвоніть, будемо намагатися відповісти на ваше запитання. Також, повертаючись до вашого звіту, ви також брали до уваги доступ до соціальних послуг. Чи дійсно є такий доступ у переселенців, чи він є в усіх регіонах, чи є якісь, можливо, регіони, де ця проблема стає гостріше, ніж у будь-яких інших регіонах? Пані Анно, до вас запитання.
Загалом більшість респондентів говорять про те, що вони задоволені доступом до соціальних послуг. В першу чергу ми чуємо на фокус-групових дискусіях часто позитивні відгуки щодо освіти, що немає проблем з тим, щоб з дитячими садками або школами. Якщо говоримо про медицину, то доступ відрізняється від типу поселення, чи то міста, чи це сільська місцевість. Звичайно, в сільській місцевості складніша ситуація. Люди говорять про те, що потрібно їхати або до міста, щоб навіть не тільки до лікаря, щоб навіть купити ліки. Але або іноді говорять, що так, ми не дуже задоволені доступом до медичних послуг, але вони такі інші, як і для всіх інших. Тобто немає ніякого виключення для внутрішньопереміщених осіб. Найменше рідше задоволення висловлюють з приводу працевлаштування. Тобто працевлаштування все-таки є головною проблемою для внутрішньопереміщених осіб. І оскільки це є важливим фактором і для інтеграції, і для того, щоб не відчувати себе дискримінованим, і для добробуту. Тобто робота є важливою.
У 2014 році багато хто з переселенців говорив про те, що стикаються з проблемою, не беруть на роботу, бо донецька прописка. Або не беруть на роботу, бо я з Луганська, і мені говорять, ти зараз місяць-два попрацюєш і поїдеш до свого Луганська, і тобто це ненадійний працівник. Це така була форма дискримінації, дуже розповсюджена, бо роботодавці не знали, чого очікувати від переселенців. Трохи, як на мою думку, ситуація змінюється. Можливо, я помиляюся. Чи дійсно така проблема ще існує? Що говорять ваші респонденти? Чи є у вас така інформація?
Ну, якщо ссилатися на ті дані про тривалість працевлаштування, то 71% із опитаних говорить про те, що працює більше, ніж 12 місяців. Тобто йде зростання частки тих, у кого є довготривала занятість. І це є позитивним, і це суперечить тому, що ви говорите. Що
це дуже позитивна тенденція, да. Тому що насправді ми давно не чули скарг подібних вже від переселенців. Хоча, можливо, я говорю про Київ. У вас є дані по всій Україні. Да. Чи є якісь регіони, які відрізняються у гарний чи у поганий бік? де, можливо, складніше переселенцю влаштуватися?
Ну, звичайно, великі міста – це місця, де є більше роботи, і в Києві рівень зайнятості вище – це 67%. Виділяється, так скажемо, центральна Україна, де відсоток зайнятості 36%. І, звичайно, також є різниця між типом поселення. У великих містах зайнятість більше, у малих містах і у сільській місцевості рівень зайнятості трохи нижчий.
Ну, тобто ми можемо говорити, що рівень зайнятості переселенців по різних регіонах України абсолютно корелює взагалі з ситуацією на ринку праці в цих регіонах.
І з цього можна зробити висновок, що стає менше дискримінації по відношенню до вимушено переміщених осіб, хоча б у пункті працевлаштування. Можна робити такий висновок?
Можна, але, звичайно, поодинокі випадки, які можуть бути доволі разючими і, безумовно, болісними для конкретної людини, ніхто не скасовував.
Наступний пункт вашого дослідження – це мобільність вимушено переміщених осіб. Що тут мається на увазі під цим пунктом? Пані Анна.
Ну, ми бачимо, що більшість людей переїжджали лише один раз, і на тому місці, яке вони собі обрали, вони залишаються. І частка тих, хто залишається на одному і тому ж місці, зростає, за даними нашого моніторингу. І наразі близько 50% проживає у своєму місці проживання від 25 до 30 місяців. І, тобто, ми бачимо тенденцію до того, що люди обрали собі місце, осіли і живуть там.
І дуже незначна частка опитаних нами людей заявляють про плани виїзду за кордон. Це потрібно відзначити, і навіть про плани повернення до місць колишнього проживання після закінчення конфлікту сьогодні заявляє лише близько третини опитаних.
Тільки третина опитаних хоче повернутися в місця свого рідного проживання. Насправді, ну так, це цифра, яка змінилася, так, з 14-го року. Якщо порівняти з минулими періодами, чи правда вона змінюється, ця цифра, так, дуже рішуче. Мені здається, що колись ми озвучували дослідження, що половина людей тільки хоче повернутися, а ви кажете от про третину вже.
Ми маємо 32%, які висловлюють намір повернутися після закінчення конфлікту, і 29, які кажуть ні. І люди, які говорять, що ні, їх частка збільшується збільшенням відстані від лінії розмежування. Тобто в Західному регіоні тих людей, які кажуть, що які не збираються повертатися навіть після закінчення конфлікту, їх 59%. А у східних областях їх менше. Близько 22-27.
Коли ви говорите про намір виїхати за кордон, і що це дуже маленька цифра з опитуваних, мається на увазі, пані Варваро, це виїхати за кордон на відпочинок чи на основне місце проживання?
На основне місце проживання.
Знайти роботу і виїхати.
І також відвідування колишніх місць проживання. Цей підпункт входить у ваш звіт в п'ятому пункті «Мобільність вимушено переміщених осіб». Чи великий відсоток переселенців все ж таки відвідують міста, які наразі є окупованими, які були рідними до цього?
Так, люди відвідують місця, близько 54% говорить про це, і основна причина – це відвідування і утримування свого житла, у кого воно залишилось. Також їздять до друзів і родичів і привозять свої речі.
Чи стикаються з проблемами при переміщенні ваші респонденти? Чи говорять вони про це?
Так, ті опитані, хто їздить, вони говорять про черги, вони говорять про проблеми з транспортом, і ще 13% говорять, що бояться за своє життя при перетині.
Вони це пов'язують якось зі своєю діяльністю на підконтрольній території, чи вони не озвучують причин?
Ні, не озвучують.
Ви також досліджували рівень інтеграції вимушено переміщених осіб у місцеві громади. Чи зростає цей показник, і чи можна говорити, що вже от 3 роки, більше ніж 3 роки пройшло, і все ж таки переселенці вже інтегрувались?
Так, це є однією з позитивних тенденцій. 59% говорить про те, що вони інтегрувались у місцеві громади, але дані показують таку загальну тенденцію щодо того, що коли рівень інтегрованості у нас спадає, ми бачимо ріст рівня, коли наші питання говорять про випадки дискримінації. Тобто є певна залежність між тим, як люди оцінюють свою інтегрованість, і між тим, чи відчували вони певну дискримінацію щодо свого статусу.
Ну от ми вже трошки поговорили про дискримінацію, яка була присутня активно у 2014 році щодо працевлаштування. А яка ще дискримінація озвучується, коли переселенці говорять про свій статус?
Переважно вони говорять, що такі випадки стосуються житла.
Мається на увазі, що хтось неохоче здає в оренду їм житло, або що ніхто не предоставляє безкоштовного житла?
Ні, часто на фокус-групових дискусіях вони говорять про те, що є проблеми з укладанням офіційного договору, чи також люди, якщо дізнаються про їх статус або прописку, відмовляються, тому що, можливо, бояться, що це буде недовготривала оренда чи ще. Так, вони говорять про таке.
А окрім житла, яка дискримінація ще присутня у звітах ваших, про яку говорять переселенці? Я думаю, що щось є ще, наприклад...
Є?
Наші гості, вибачте, я вас перебила, наші гості в студії громадського радіо, наприклад, говорять, що не завжди можуть оформити вдало, вчасно соцвиплати. Можливо, така є інформація у вас?
Що стосується сфер дискримінації, відсоток набагато нижчий порівняно з житлом, але є випадки, коли говорять про зайнятість 28% і про охорону здоров'я 26%. Щодо соціальних виплат, 13% говорять про те, що вони зіткалися з призупиненням соціальних виплат, але зараз час пройшов, і люди всі вже знають, як поновити ці виплати, яка процедура, і для третини тих, у кого було призупинення, їм вдалося звернутися, і ці виплати були відновлені.
Тож я нагадую, що це програла... Боже, вибачте... Голос. Я нагадую, що це програма «Київ-Донбас» на громадському радіо. В Україні 19:55. Програма «Київ-Донбас». Вікторія Єрмолаєва в студії сьогодні працює для вас. Наші гості – це Анна Домаранська, спеціаліст представительства Міжнародної організації по міграції в Україні, Варвара Жлуктенка, менеджер по комунікаціям представительства Міжнародної організації по міграції. Они были нашими гостями. Я очень благодарю вас за эфир.